galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 4ta bisha January ee sanadka 2022 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah iskuulada waxbarashada ee dalka Kenya oo dib loo furay.
Waxaan furnay maanta iskuuladii iyo dhan klaasyadii. Maanta bishu tahay 4 bishii koobaad 2021. Ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood. Qarkoodna waxay iskuulada ka maqlaayeen 7 bilood.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo mamnuucday hub lala galo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Adduunka waa ogtiin arrimaha hub lala galo oo dhishikayaal iyo qoryo lala galo adduunyada wax jira ma aha. Arrimaha marka Soomaaliya gaar ahaan aadan cadde oo ah meeshii la fiirsanayo ummadda Soomaaliyeed nabadda ugu horeysa u baahnayd oo bilicda u ahayd oo nabadda laga rabay oo ayaa waxaa marar badan cabasho nooga timid maamulka Aribor.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
In ka badan 100 xubnood oo jamhuuriya kana tirsan aqalka wakiilada iyo tiro kale oo iyaguna ka mid ah xubnaha aqalka sanadka ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dadaal albacada lagu rabo in lagu horistaago ansixinta codka Electoral College-ka oo muujinaya in Joe Biden oo xisbiga Dimuqraadiga uu ka beddiyey Donald Trump doorashadii dhacday bishii November. Ansixinta codka Electoral College-ka oo ay kala heleen 306-202 guushuna ay ku raacday Biden ayaa noqonaysa tallaabadii u dambeysay ka hor inta aan Biden loo calama saarin inuu noqdo madaxweynaha 64-aad bishan January 20-keeda. Labadan qaybood ee ka tirsan aqalka Kongreeska ayaa doonaya inay ka hortagaan guusha Biden isla markaana natiijada doorashada wax laga bedelo. Dimuqraadiyiinta oo aqalka hoose tiro yara ku maamula ayaa ku niyadsan inay ansixiyaan guusha Biden, halka si taasi la mid ahna xubnaha dimuqraadiga ee lagaga tirada badan yahay aqalka sanadku ay iyagoo garabsanaya xubno jamhuuriya ah oo yuqiisaday guusha Biden ay u egtahay inay sidaasoo kala yeelaan. Nancy Pelosi ayaa markii 4-aad xaddi loo doortay inay noqoto afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka xilli aqlabiyadii golaha ku hoggaaminayaana dimuqraadiyiintu isla markaana ay caqabado ka horreeyaan. Pelosi oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka California oo xisbigeedan aqalka wakiilada ku hoggaaminaysay tan iyo sanadkii 2003 isla markaana ah haweeneyda keliya ee noqotay afhayeenka golaha ayaa galabnimadii xaddi heshay 216 cod, iyadoo 2 xubnood oo dimuqraadi ah ay musharrixiin kale u codeeyeen halka 3 kalena ay ka codeeyeen. Sidoo kale dhowr xubnood oo kale ayaa u suurta gelin inay codeeyaan sababo la xiriira in laga helay xanuunka coronavirus amaba xaalado caafimaad oo kale daraadeed. Kadib markii ay ku guuldareysteen dhowr tartan oo aqalkan hoose ah doorashadii bishii November ayay dimuqraadiyiintu aqlabiyada kooban ku hoggaaminayaan Kongreeska 117-aad, iyadoo ay haystaan 222 xubnood halka jamhuuriguna ay ka haystaan 211 xubnood. Mareykanka ayaa dib uga laabtay go'aan uu ku soo celinayay markab nooca diyaaradaha dagaalka qaada oo ka howlgalaya bariga dhexe xilli ay jirto xiisadda Iran. Kusimaha xogeeyaha gaashaandhigga Christopher Miller ayaa waruu soo saaray waqti dambe oo xadiya ku sheegay in tallaabada loo qaaday in lagaga jawaabo khatarta dhowaan ka soo baxday hogaamiyaasha Iran ee ka dhanka ah madaxweynaha Mareykanka iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda. Kusimaha xogeeyaha ayaa sidoo kale sheegay in markabkan oo lagu magacaabo USS Nimitz uu hadda sii joogi doono saldhigga taliska dhexe ee Mareykanka ee aagga howlgallada. Ugu dambeyntiina dalka Britain ayaa bilaabay bixinta tallaalkii ugu horreeyay ee lagaga hortagayo coronavirus ee ay sameyso shirkadda AstraZeneca, iyadoo xabadii u horreysay in la siiyay qof bukaan ah oo keliyaha loogu meydho cusbitaalka Churchill. Waxaana mas-uuliyiinta Britain ay sheegeen in 500,000 oo xabo oo tallaalkaasi ah ay diyaar u yihiin in la isticmaalo. Tallaalka shirkadda AstraZeneca ayaa mid ka jaban isla markaana si fudud loo rari karo marka loo eego ka ay wada farsameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech, sababtoo ah isagoon u baahnayn in lagu kaydiyo meel aad u qabow. talaalka shirkadda Pfizer ayaa hore loo siiyay awloodeena badan oo caafimaad oo ku sugan dalalka Britain iyo Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii caalamkuna waa nagaynta. Aan dib idinku celiya Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwax oo inoo akhriyay warkii caalamka. Halkaad nagala socotaan waa V O A.
Dalka Kenya waxaa maanta dib loo furay qaybtii ugu dambeysay ee dugsiyada waxbarashada ee dalkaasi, kuwaas oo 9 bilood ee la soo dhaafay u xirnaa dhibaatada coronavirus. Arrintan ayaa ka dhigaysa in guud ahaan xarumaha waxbarashada ee dalka Kenya ay si rasmi ah u wada furan yihiin. 12 bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda Kenya ay dib u furtay qayb ka mid ah dugsiyada waxbarashada dalkeeda. Iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalida ayaa sidoo kale qayb ka ah dugsiyada dib loo furay. Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ee xaafadda Islii ayaa waxaa sida waxbarashada sanadkan ay ku bilaabatay uga waramay wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed.
Waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii, maanta ay bishu tahay 4 bishii koobaad 2021. Ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood, qaarkoodna waxay iskuulada ka maqlaayeen 7 bilood. Fonforrado kale 7 bilood bay maqnaayeen oo akii dib loo furay standard 8 ka iyo standard 4. Laakiin kalaasyada kale BB1 laga soo bilaabo, class 7 la imaado oo 4 aynan ku jirin, form 1, form 2, form 3 intaa 9 bilood bay maqnaayeen. Maantay soo noqdeen alxamdulillah rabbil caalamiin. Tan awdkana iyo sida u yimaadeen runtii waa sifa aad iyo aad u qurux badan. Ardaydii waxaad u maraysaa maanta ugu horeyso 80% inay soo noqdeen iskuuladii ay ku soo noqdeen adiga qaabkaasan u furnay. Shuruucdii kollay COVID-19 waa jiraa, waa raacayna in qofka markuu kow soo galayo uu wato face mask, kadibna temperature-kiisa la fiiriyo, ardaygiina kalaaskiisii uu tago isagoo sameynaya distancigii dowladdu ay amartay oo in lakala fogaado. Waduu hawsha sidaasaan ku wadnaay noogu bilaabatay.
Maxaa kaloo ku cusub waxbarashada sanadkan oo dowladda ama wasaaradda waxbarashada ay soo saartay?
Wallaahi sanadkan 2021 taamkan horta wuxuu noo noqday waa taamkii labaad baan u xisaabsanayna, waayo sanadkii hore March baa la xiray, hal taam annagu dhammaynayna la xiray, waa kan waa taamkii labaad. Dowladdu waxay ku soo dartay haddee cudurkan COVID-19 ka pandemikan shuruuc badan oo kansaday baa jirta. Waxyaabahay ku soo dartay waxaa ka mid ah waqtigii iskuulka la iman jiray oo la xadiday oo ah 2 saac ilmuhu inay yimaadaan, taa dowladdu ku soo dartay. Sidoo kale waxyaabahay ku soo dartay waxaa ka mid ah iskuul kasta inuu leeyahay isbitaal uu la xiriiro in case of accident la qadar Allah, hadday wax dhacaan ilmihii dhakhtar si loo geeyo dhakhtar oo joogto oo iskuulka ka warqaba oo telefoonkiisii la haysto marmarna kormeer soo sameynaya, taa dowladdu iyadana ay ku soo dartay.
Ma jiraan wax walaacood qabtaan ama dareemaysaan?
Wallaahi kulley Kenya ahaan hadda walaac uu sii yaraanaya alxamdulillah rabbil caalamiin. Ka cabsan ma ino in iskuulladii dib loo xiro, waayo covidkii flattening buu sameynaya, hoos buu u dhacayaa shalay, sida ay joornaalada qorayaan testigii la sameeyey iyo ma aragtay kontrolkii la sameeyey. Kenya dhan shalay waxay dhahay hal qof muusan dhimanin, dhimashadu zero bay ahayd. Sidoo kale dadka infected ahna hoos bay u dhaceen. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala cudurka Ilaahay inuu naga qaado, cabsi kama qabno insha Allahu ta'ala, dhaqaale ahaanna inaan dib u soo kabanno ayaan insha Allahu ta'ala rajaynaynaa, maadaama ardaydii ay soo noqdeen oo maaragtay school fees-keena aan rajaynayn in si fiican loo bixiyo.
Marka ka waran ardayda Islii iyo Soomaalida Islii iyo sanadkan waxbarashadii siday u imaanayaan?
Wallaahi waxbarashada Islii kulli iskuuladeena Islii bay ku yaalleen ay u badan yihiin. Waana waxaan ka mid nahay iskuullada ugu waaweyn ee wax laga barto xaafadan Kamukunji ee Soomaalidu u badan tahay. Waxaan dhihi karnaa ardaydii waalidiinta way soo wada celiyeen, anagu waxaan lahayn qaar badan baan iman doonin oo iskuullada ka hari doona maadaama 9 bilood ay maqnaayeen. Laakiin waxbarashadii hadda dadku waa soo qaabileen, ilmihii waa la soo diray, kuwa cusub oo waxa imaanaya iskuuladii raba in registration loo sameeyo kalaasiyo kala gidisan isli marka waxbarashadii alxamdulillaah dadkii way soo noqdeen baan dhihi lahaa waalidiintii oo u soo diyaar garoobeen oo drop out ka inuu aad iyo aad u yaraan doono ayaan rajaynaynaa
waxaa jirtay system cusub ama hab cusub oo dowladdu ay u bedelaysay systemkii hore ee waxbarashada grade 1 grade 2 kaas sanadkan ma bilowday goormo bilaaban doona
waa bilownay waa runta sistemka CBC baa la dhahaa wuxuuna ka bilaabanayaa PP1, PP2, Class 1, Grade 1, Grade 2, Grade 3, up to Grade 4 oo exam noqonay afar markii gaara sistemka waa bilownay wuuna socdaa oo arday kasta oo hadda la qoro wixii ka hooseeya standard 4 ka hooseeya dhan sistemkaas ayay marayaan macallimiin badan baan train garaynay workshopyo badan baan qabannay oo macallimiinta lagu barayo CBC-ga lagu barayo sistemka dawladdu ay soo rogtay oo hadda iskuulada kadib ku socon doona oo bedelaya sistemkii 844 wuu socdaayo alxamdulillah rabbil caalamiin training badan waan qaadannay diyaar baan u nahay ilmihii waana qoreynaa macallimiin ku filan oo la tababarayna waa haysanaa
ma waxaa jira macallimiin uu saameeyey amarada dawladda sida kuwa waaweyn oo kaleeto
ha way jiraan macallimiin badan baa runtii jira ilaan qofka duu ka weyn yahay 58 years and above waa inay at home ama guriga inay ka shaqeeyaan maxaa yeelay waxay leeyihiin sida sainska uu sheegay matakhaatiirta qofkaas inuu cudurka uu gudbiyo ama uu qaado ayuu easy u yahay annagu macallimiinteenna badanaa waa dad dhallinyar bay u badnaayeen oo ragga retirementiga gaaray ama u dhow badanaa ma qorannabo iskuulladeenna waxyaabaha nooca annaga ma aragtay go'aanada iyo regulationka nooca waxa weeyaan nin dhallinyar oo energy badan haaya oo dadkii wax bari kara oo muddo 6 sano 7 sano shaqayn kara in aan badanaa qoranno dhallinyar ay u badnaayeen laakiin hal way iska jiraan oo la iska fasaxayo guryahoodii iska jooga oo qaab kalena noloshoodii u maareeya annagana wixii aan ku taageeri karno aan ku taageerno ilaa cudurkan uu iska dhammaado maaragta ilaah uu naga qaado
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan aadan cadaani oo u warramayay qadar maxamuud xareeb
kulan looga hadlayay amniga magaalada kismaayo ayna ka qayb galeen saraakiisha ciidamada maamulka gobolka kan degmada kismaayo iyo qaybaha bulshada ayaa maanta lagu qabtay magaalada kismaayo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad
kulankan looga hadlayay ammaanka magaalada kismaayo iyo sida bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyo hay-adaha ammaanka ay u wada shaqayn lahaayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada kismaayo kulanka ugu horeyn waxaa hadalkooban ka soo jeediyey sareeya guuto aadan maxamuud ibraahim iyo sareeya gaas yuusuf dumaal waxaana dhammaantood ugu baaqeen bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka
wax kasta oo horumarkaas iyo amnigaas khalkal iyo dhibaatada ku gelin karo ayaan dhibaato bayay waxaa uga gudubnay isku duulnaan isku tashi iyo dadkeenna inay fahmaan nabadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo kala dambaynta iyo dawlad wanaagga
ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn ee aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga sidii aan isugu xiri lahayn ay isula jaanqaadi lahaayeen ay isula shaqayn lahaayeen iyagoo horeyba ay isula shaqaynayeen oo runtii amniga aan ku naaloonayno iyo maaragtay amniga aan haysanno xooggiisa uu ahaa iskaashiga iyo isku tashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga ka dhexeeya
jeneraal ismaaciil saxardiid oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland oo isna goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada
waad ogtihiin soomaaliya meeshii ay gaartay iyo adduunka meeshay ka gaartay iyo maanta sida ay tahay mar haddaan haysanno gundhig yar oo salka dhulka noo yaallo inaan tashanno oo aan wax isweydinno waa muhiim laamaha dawladda ciidamada nabadda waxay ka yihiin iyo amniga 110 nabadda waxay gacanta u jirtaa dadweynaha gacanta u jirtaa idinkay gacantiina ku jirtaa
gabagabadii waxaa kulankaas soo xiray gudoomiyaha maamulka gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni waxaan ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay'adaha amaanka si buuxdin nabad loogu wada noolaado
malaayiin shacabka Soomaaliyeed ayaa amni darro uga qaxay dalka oo qurba ku nool oo caruurahoodii la qaadanaya oo deriska wadamada ku rafaadsan malaayiin baa barakac ah oo guryahoodii ka soo kacday xoolahoodii ka yimid marti ah waxaasoo dhan waxa keenaya waxa weeyaan waa amni darrada weeye amni darrada ayaa inagu haya ma Ethiopia nagu haysa ma Kenya nagu haysa ma Uganda nagu haysa ma Yemen baa nagu haysa maya waxa amni darrada isku haya waa inaga dhexdeena weeye waa wiilasheena afka duwan la khalde weeye
qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee ka qaybgalay kulanka ayaa dhammaantood soo dhaweeyay kulankan ay la qaateen saraakiisha ciidamada ee maamulka Jubaland kaas oo diiradda lagu saarayay sugidda amaanka iyo sidii qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo uga wada qayb qaadan lahaayeen sugidda amaanka magaalada Kismaayo waxaana kulankan uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii u dambeeyay magaaladu ay ka socdeen howlgal aad u xoogan iyadoo todobaadkan horaantiisa magaalada Kismaayo lagu dilay mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland kaas oo qarax miino loogu xiray gaarigii uu watay waxaana tan iyo xilliga wixii ka dambeeyay bilowday howlgal aad u xoogan iyadoo saraakiishu ay bilaabeen in kulamo ay la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
inka badan 100 qoys oo ka qaxay khilaafaad u dhaxeeya beelo ayaa gaaray degmada Feerfeer ee Soomaaliya xaaladda dadkan ayaana laga deerinayaa kadib markii wixii agab ay lahaayeen ay kaga soo tageen dhanka Feerfeer ee Itoobiya wariyaha VOA da Hussein Hassan Daqane ayaa xaaladda dadkan soo barakacay waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Feerfeer ee Soomaaliya Hussein Dhoore Maxamed
dadkaasi runtii saan macnaha wax weeyaan oga warayna noloshoodu way liidataa meesha meel cusub weeye meel macnaha dhaqaale hore uu ka muuqdo ma ahayn dadkaasi runtii wax weey dad oon iyo xilli kulul iyo xilli macnaha abaaru jirto ku soo qaxay meesha weey dad qaxooti oo marka soo qaxayna waa taqaanaan mushkiladda uu leeyahay waayo Soomaaliya marba dhinacay u guurayso marba dhinacay u qaxaysay wixii geediga u wadayna waxay ahayd yacni dhibaato iyo culad jirta awgeed dad soo qaxay markaa waa karan kartaa dhibaatadeeda sidaa weeye macnaha dadkaasi runtii waxay u baahan yihiin wax qabad iyo kalmo
marka hadii aad noo sharaxdo dhinaca adeega caafimaadka biyaha waxbarashada nolosha iyo deegaanada ma helen deegaan ay ku noolaadaan bal hadii aad taas sharaxaad naga siido
hadii la helo saacidaad isugu jirtaa nidaamka dawliga iyo hay'adaha localka ama hay'adaha safarka waxbarasho waa la heli karaa laakiin hadda iskuulaad hore u dhisnay ma jirin xarun caafimaad dhisnayd ma jirin biyo ma jirin barkad dhisan xataa ma jirto waayo booyad keliya meeshaan tagta waxaa xerada booliiska lagu shubaa qaybna waxaa loo shubaa xerada booliiska qaybna waxaa loo shubaa dadweynaha marka waxa hal mar waxa lagu kala meelina agada marka waxa ugu darinaa nolosha bini'aadamka waa biyo marka ma lehin biyo male caafimaadkii male xataa mashquul male mashquul male waa hoygii male hoy male dadku waxay haystaa hadda macnaha runtii laga saacay waxa weeyaan dadka qaraabada ahaa oo magaaladan deganahay waxay u dhiibeen bacahan gudgudan iyo bacahan sheenashka oo macnaha ilaahay ma qaadana taa oo aan badnayn ayaa loo dhiibay geeda hoosteeda lagu waaftay maadaama meesha geeda quraac iyo wax leedahay halkaas lagu waaftay saa lagu jiro 130 qoys weeye iyo 5 wasadna shaqoys waaye dadkaas marka waxa wax u baahan yihiin kaalmo iyo adeeg
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Feerfeer Hussein Dhoore Maxamed oo uu warramayay Hussein Hassan Daqane
wasaaradda amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku xustay in aanan garoonka diyaaradaha lala geli karin waxba ah waxay wasaaraddu xustay in loo ogol yahay oo kaliya hubka inay la galaan garoonka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha golaha shacabka waxaan kan ayaa ka hor istaagaya madaxdii hore ee dalka soo martay iyo musharaxiintaba inay wax hub ah la galaan garoonka diyaaradaha. Haddaba wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya xasan xindubey jimcaale ayay wariyaheenna falastiin axmed iimaan ka wareysatay go-aankaasi. ugu horeyna waxa ay weydiisay go-aankan cusub ee ay soo saareen iyo saameyntiisa.
Arrintaas horta ariboorka adduunka waa ogtihiin ariboor hub lala galo oo dhashiikayaal iyo qoryo lala galo adduunyada wax jira ma aha. ariboorka marka Soomaaliya gaar ahaan aadan cadde oo ah meeshii la fiirsanayo ummadda Soomaaliyeed nabadda ugu horeysa u baahnayd oo bilicda u ahayd oo nabadda laga rabay oo ayaa waxaa marar badan cabasho nooga timid maamulka ariboorka, maamulku inuu leeyahay amniga hub kale la soo gelayo khatar baa ka jirta, dad baa kala shakin kara, dad baa isku dhici kara. Mararka qaar ciidamada meesha soo gelaya waa isma yaqaanaan. waxa waaye khatartaas cabashadooda nagu soo noqnoqotay. beri dhoweedna waxaa dhacday in kala shaki dhaca laftiisa oo dhibaato abuuri lahay laakiin ma dhicin nasiib wanaag. cabashada nagu soo noqnoqonaysa iyo ariboorka u baahanaa inuu nabad noqdo ayaan waxaan la tashanay madaxda markii la tashaday guud ahaan waxaa loo arkay in ariboorka aan hub lala gelin haddii ay dhacaysana ay noqdaan dad kooban oo sida hadda meesha aan kusoo saarnay oo dhowr qof ah. marka tale muddo la ruugayay oo muddo badan runtii tiile ayaa ahayd, wax kale loogama dan leh.
wasiir waxaa jirta in xaaladda amniga waddanka ka taagan ay qasbayso in marka koowaadba qofku aanu ciidan la-aan socon karin. marka laga soo tago madaxda joogta waxaa jira madax hore, dad badanna waxay sheegeen in ujeedada ugu weyn oo hadda usoo saarteen ay tahay in madaxdii hore ee dalka cadaadis lagu saaro in ayagoo shacaba ay eroboorka galaan kana soo baxaan, oo aada doonaysaan inaad culays dhinaca amniga ah ku saartaan.
waa su-aal fiican. horta madaxda hore waa dadka ugu haboon oo ka warqaba amniga baahida loo qabo, dadka ugu aqoonta badan uguna haboon oo ka warqabo waaye. waxa aan ka hadlayno inay yihiin baahi la qabo oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo caasimadda iyo quruxda ariboorka iyo nabadiisu dadka ugu haboon uguna aqoon badan kana warqaba mas-uuliyiin ah waaye. waa kow. qodobka labaad, madaxdaas oo dhan nasiib wanaag waxay degan yihiin 99% haddaan dhaho waxay degan yihiin ariboorka, hayndaafka ariboorka ay ku jiraan kama baxsana. hayndaafka ariboorka ammaan ah oo 4 koona ciidamada nabadgelyadu ay ka jiraan ayay ku jiraan. waxay lamid yihiin dad ariboorka dhex degan. wax khatara oo madaxdaasi ay qabto haba yaraateena ma jiraan. waxaasna si fiican baa loo daraaseeyey, si fiican baa looga fiirsaday. madaxda aada sheegtay hadday madaxweyneyaal yihiin, hadday mas-uuliyiin kaloo ay yihiin prime minister soo martay ama wasiiro soo martay ee murashaxiin ah, dhammaantood waxay ku jiraan xayndaabka ariboorka laga waardiyey ku jiraan.
marka dowladda iyo adigoo hadda wasiirka amniga ah ma qaadaysaan mas-uuliyadda haddii khatar amni ay ku timaado madaxdii hore iyo siyaasiyiinta kale ee aan hadda xilalka haynin ee musharaxiinta ah ama aan musharaxiinta ahayn ee caadiga ah, maadaama adinku aada diideen in hubkoodii ay la galaan eerboorka?
anaga waxaan aaminsannahay madaxdu meesha ay degan tahay mar kale haddaan ku celiyo khatar amni kamaba jiraan. bahadeer khatar amniga ka jirta ma jirto, khatartu meel walbay ka dhici kartaa guud ahaan, laakiin meesha ay madaxdu hadda degan yihiin waa la daraaseeyey, waa la ogyahay kulligood, waxay ku jiraan meel ammaan ah oo ay adag tahay 99% inay ammaanka ka dhacdo.
marka ma kala hadasheen si gaara maadaama ayagu ay yihiin inta badan madaxda hubka la gala garoonka, ma kala hadasheen oo ma u sheegteen mise waxaa rabtaan warqadan hadda aada warbaahinta loo soo gudbiyo soo saarteen inay noqoto isha ay ka helayaan xogta?
anagu runtii madaxdu waa fara badan tahay, kuwa hadda aad sheegtay iyo kuwo kaloo fara badan oo mudanayaal ah oo taliyaal ciidan hadday yihiin madaxda oo baarlamaanka iyo golaha shacabka ku jirta, hadday yihiin madax garsoorka ku jirta, madax kaloo fara badanaa jirta. mana sahlanin in midmid inta loogu tago qof walba lagala soo doodo ammaanka ariboorkaas arrinta ku saabsan ma sahlanayn mana la samayn.
ugu dambeyntii wasiir, waxaa jira in dowladda lagu eedeynayo cadaadisyo kala duwan oo ay saarayso mucaaradka, oo ay saarayso dhalinyaro banaanbaxyo dhigaayay iyagoo dhammaan la qeyl uga dhigaya dhinaca amniga ah. dhowaan waxaa lasoo saaray nin la sheegay inuu kamid yahay hay-adaha amniga oo bastoolad ku haya dad rayid ah. wax baaritaana ma ku samayseen arrintaasi?
horta ogow ninka hadda aad ka waramaysaan islamarkii waa lasoo xiray, إنه بوليس كو كترسنا دار عضو وطي وعلى سوء حري سلمانتي على سوء حري ماشو كترسنا على اللوغي هاي وحونا سوقي على شرعي اللوغو قادو شرعي عدك وين ملي قلب كنا وعد عيا عدك استوقع دعيا إن كاسو دع سيجي سلقوا على قطعتي وحال قطعتي وحكو هبونا يقو عنكو هبونا على قطعتي لكن مر البوح عنكو حان ضدك مركلة حسوسينينا دولد مرن مدي دنا إن لعضتكو أي عبران وحا أي طبان أو أي شيغان waxay ay tabanayaan haye shee nabad darro inay jirto waa la og yahay nabad darradaasina waxay keenaysaa in aan anagu ka walwalno dadka banaanka loo soo bixinayo yaa kontrooli kara dad soo dhex galaya ka kontrooli kara dadka soo codsanaya waa banaan baxaynaale ma kontrooli karaan oo og yihiin dadka soo baxaya in aan lagu soo dhex ruuman in aan argagaxda soo dhex gelin in aan kuwa kale qaswadayaal soo dhex gelin amaanka ma ayagu ma qaadi karaan hadhowna eeda bas ka soo gudbinaya marka anagu mar walba madiidanin in qofku dadku ay cabiraan waxa ay qabaan hayashay haddana waxa waaye waxa anaga xanuun iyo kuleel lagu haya in aanan darar meeshaas ka timaado
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Xamdubey Jimcaale oo u warramay wariyaha VOA ee Falastiin Axmed Iimaan
dhinaca kalena waxaa go'aanka wasaaradda amniga cadaalad darro iyo culaysar ku tilmaamay gudoomiyaha xisbiga wadajirkana mid ah musharaxiinta u taagan tartanka madaxtinimada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ugu horreyna Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay sida uu arko go'aanka wasaaradda amniga ee hubka in lala galo looga joojiyey marka laga reebo madaxda ugu sarreysa dalka ee hadda xukunka haysa
bismillaahirrahmaaniirrahiim waxaan u aragnaa inay tahay arrin dee wixii maalmahan magaalada ka socda socda oo ah in dadka siyaasiyiinta ama murashaxiinta xilka madaxtinimada u taagan lagu beegsanayo waa la socotaa malahaas dawladda ciidan bay xaasadaheena kor dhigtay xarumaheena dhaqdhaqaaqa magaalada uu adag yahay kulamada siyaasadeed lama qaban karo tanna waxay qayb ka tahay aaminsanahay in dhaqdhaqaaqeena safarada iyo garoonka la xadido sababtoo ah haddii security-ga ama dadka nabadgelyada loo qaabilsan innaga nala socda laga celiyo garoonka diyaaradaha dadkii tartanka naga dhexeeyey murashax madaxweyne maxamed cabdulla farmaajo uu ka mid yahay iyo dad kale oo hal maalana ay u fasaxay yihiin taasi waxay u muuqataa inay tahay cadaalad darro iyo sinaan la-aan
laakiin mar aan weydiiyey taasi haddii ay ammaankiina qatar gelinayso wasiirka amnigana waxa uu sheegay in ammaanka garoonka iyo agagaarihiisa uu yahay mid aada u sugan adigana intiina badan aad degantihiin agagaaraha garoonka oo aanay wax cabsi ama qatar ah oo amnigiina ku saabsan aysan arrintani ku yeelanaynin
haddii saas tahay dee waa in loo sinaadaa waa in madaxda dawladdu ay sheegto waqadana haddii la isku hadlayn karo ammaanka garoonka diyaaradaha ayagana waa in isku hadlayaan sida dadka mas-uuliyiinta xilka haya ayagaa la rabaa inay bilaabaan waxa nabadgelyada in la isku hadlayn karo in kale dadka cidda lagu daysanay waa ayaga haddii ayagu isku hadlayn karin nabadgelyada garoonka diyaaradaha oo la leeyahay intaasoo mas-uul ciidankooda la galaan inta kalena lama geli karaan maxay tahay sababta aan weydiinaynaa wasiirta ee madaxda dawladda ay isugu hadlayn karin ammaanka garoonka diyaaradaha oo anaga nuugu qasbaa inaan isugu hadlayno ammaanka garoonka diyaaradaha waa in la yiraahdaa ciidan lala wada geli karo madaxda dawladdana kuwa u tartamaya xilka iyo kuwa hadda xilka sii dhammaanaya tartanka qayb ka ah waa inay kuwada kalsoonaadaan ciidanka amniga garoonka diyaaradaha iyo qodo kale amni Soomaa joogtaa sinaantaas annaga waa ogolnahay laakiin qaarkiina ammaankiina idinka filaashada garoonkan lama geli kartaan ammaan iyo ciidan madaxda dawladdana way la gelaysaa sababtoo ah macnaheedu waxa waaye kuma kalsoona ammaanka garoonka ammaan garoonka kalsoon yihiin ayagana iska dhigaan ciidanka ay gudaha la galayaan
tusaale ahaan wasiirka amniga oo kale waxa uu sheegay in isagu aanay ku jirin dabta ay taabanayso arrintaasi oo ay uu ku macnaha aanan ciidanka la geli doonin garoonka oo isagu caadi u geli doono marka adinka ma waxaad rabtaan inta madaxweynuhu uu helo inaad heshaan mise waxaa jirta mas-uuliyiinta kale wasiirada kale hadda dhammaantood taliyayaasha ciidamada looma ogola inay la galaan sida ku qoran wareegtada
waxaan ku leeyahay annaga xitoo tartanka nagala dhexeeya waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ma aqoonsan annaga tartamo kamid tartamayaasha inuu yahay waxa laali wixii xuquuqa uu helo anagana helna u baahanahay taas waxaa kasii daran haddayna madaxda dawladda federaalka oo madaxweynaha iyo wasaaraha guddoomiyaha labada aqal ay isku hadlayn karin amniga garoonka diyaaradaha oo ciidankooda ay la gelayaan فلسطين هي محيطة سلطة أمريكا أسبوعها ليني وحنا لنا هذه أماكن جرّان كديار ده على سكوا ده على أي كرو ما ده على سيسي من عيدا كود الدبدة حوقتها جانو أيو كل جود حق جلنا سكوا على أي أماكن عيدا كه هذه أي سكوا على أي كره أماكن عيدا كه أنا جرّ سكوا على أي كرو ما نجي السبب اللي جرّه أنا جرّ أمان جرّان كديار ده سكوا على أي كرو عيدا كه إنه ولا كلينا إنك كلي سكوا على أي وحلا يدي كرما تاس وحي معناه ذا تاعي أنا جا وجيت كلا لقليه هو إذا إنك وحي ماشي إنك سو كاره مسؤولية دي أنا جا مسؤول كمان هين معني خطرت إذا إنك أوبريرا أو خطرت إذا إنك بناك عليه ده أنا جا أنا خطرت إسكيل على
إنه لين عكروا حاجة ربنا بحكة دعاية مجال هذا مقدسه إن وجري شخص كل بسنا درك الشعبك أو بصارت كرداية قبر كم ذهب بنام بحياش وزيرك حقول شاقي إن لصاحر النكاسي شرعنا لمرسين تونا مو بقنا عسنتين تاس
ملح حريم أنجا أك محرنا سوي كيسان هاي ناشل مع شر مالتي الجماعة هاي الدرات أسوي ملحتيه وحط عن سوي كيسان هاي نا وضف لو ذاقني ملح الدولة محرنا بنان كوجوا هدول حريم المحكمة تيسا قبله وحبت كل ذي الله كان حالة تصحين الحرية وشرع جمري هدي الحرة وشرع قال لك إيه وفقنا حسنا لكن سهما وكوزيرك أنجا وأنا نقانا نك بنان كون جوا
كاسي وحوها قدوميها حزبك وذجرك نامدة مشرحين تاوتا جنترتنك ملحتني مدى سوماليا عبد الرحمن عبد شكور ورسمي ورمي فلسطين أحمد إيمان
wuxuu waxay noo soo socday fadhintii doob gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
in ka badan 100 xubnood oo jamhuuriya kara tirsan aqalka wakiilada iyo tiro kale oo iyaguna kamid ah xubnaha aqalka sanadka ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dadaal albaacada lagu rabo in lagu horistaago ansixinta codka electoral college-ka oo muujinaya in Joe Biden oo xisbiga dimuqraadiga uu ka badiyay Donald Trump doorashadii dhacday bishii November ansixinta codka electoral college-ka oo ay kala heleen 306-202 guushuna ay ku raacday Biden ayaa noqonaysa talaabadii u dambeysay ka hor inta aan Biden loo calaamisaarin inuu noqdo madaxweynaha 64-aad bishii January 20-keeda labadan qaybood ee ka tirsan aqalka Congress-ka ayaa doonaya inay ka hortagaan guusha Biden isla markaana natiijada doorashada wax laga bedelo dimuqraadiyiinta oo aqalka hoose tiro yar ku maamula ayaa ku niyadsan inay ansixiyaan guusha Biden halka si taasi la mid ahna xubnaha dimuqraadiga ee lagaga tirada badan yahay aqalka sanadku ay iyagoo garabsanaya xubna jamhuuriya ah oo yaqiisaday guusha Biden ay u eegtaa inay sidaas oo kale yeelan Nancy Pelosi ayaa markii afraad xaddi loo doortay inay noqoto afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka xilli aqlabeed yar golaha ku hoggaaminayaana dimuqraadiyiintu isla markaana ay caqabado ka horreeyaan Pelosi oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka California oo xisbigeedana aqalka wakiilada ku hoggaaminaysay tan iyo sanadkii 2003 isla markaana haweeneyda kaliya ee noqotay afayeenka golaha ayaa galabnimadii xaddi heshay 216 cod iyadoo laba xubnood oo dimuqraadi ah ay musharrixiin kale u codeeyeen halka saddex kalena ay ku codeeyeen sidoo kale dhowr xubnood oo kale ayay suurtagelin inay codeeyaan sababo la xiriira in laga helay xanuunka coronavirus ama xaalado caafimaad oo kale daraadeed kadib markii ay ku guuldareysteen dhowr tartan oo aqalkan hoose ah doorashadii bishii November ayay dimuqraadiyiintu aqlabiyada kooban ku hoggaaminayaan Congress-kan 117-aad iyadoo ay haystaan 222 xubnood halka jamhuuriguna ay ka haystaan 211 xubnood Mareykanka ayaa dib ugu laabtay go'aan uu ku soo celinayay markab nooca diyaaradaha dagaalka qaada oo ka hawlgalaya bariga dhexe xilli ay jirto xiisadda Iran ku simaa xogaya gaashaanniga Christopher Miller ayaa war uu soo saaray waqti dambe oo xaddi ku sheegay in tallaabada loo qaaday in lagaga jawaabo khatarta dhawaan ka soo baxday hoggaamiyasha Iran ee ka dhanka ah madaxweynaha Mareykanka iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda ku simaa xogaya ayaa sidoo kale sheegay in markabkan oo lagu magacaabo USS Nimitz uu hadda sii joogi doono saldhigga taliska dhexe ee Mareykanka ee aagga howlgallada ugu dambeyntiina dalka Britain ayaa bilaabay bixinta tallaalkii ugu horreeyay ee lagaga hortagayo coronavirus ee ay sameyso shirkadda AstraZeneca iyadoo xabadii u horreysay in la siiyay qof bukaan ah oo keliya loogu meelo cusbitaalka Jarjeel waana mas'uuliyiinta Britain ay sheegeen in 500 oo kun xabo oo tallaalkaasi ah ay diyaar u yihiin in la isticmaalo talaalka shirkadda AstraZeneca ayaa mid ka jaban isla markaana si fudud loo rari karo marka loo eego ka ay wada farsameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech sababtoo ah isagoon u baahnayn in lagu kaydiyo meel aad u qabow. Talaalka shirkadda Pfizer ayaa hore loo siiyey howlwadeenno badan oo caafimaad oo ku sugan dalalka Britain iyo Mareykanka. dhegeystayaal warkii caalamkuna waa nageynta. aan dib idinku celiya Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa inoo haysa.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. muranka ka taagan hanaanka doorashooyinka Soomaaliya ayaa sababtay in muddo dhowr jeer uu dib u dhac ku yimaado tartanka doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. haddaba dib u dhaca soo noqnoqday saameyn ma ku yeelanaya doorashada madaxweynaha dalka ee la filayo inay dhacdo 8 bisha Febraayo ee sanadkan. waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qayb galaya Xasan Cumar Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Xasan Cumar.
maya ayaan qabaa aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysaa malaha welina waqti aad dhimaan oo shaqada gudugi way socotaa iyo doorashada qabanqaabadeedii waxaan aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba. waayo intaasi waxa ay dib ugu dhacday wax yar ee aad dareemaysaan walow aysan hadda ka horba dhicin maalmaha hadda inuu soo food leh in howlahaas loo gudugalan rabo. waxaan ognahay in gudugii hadda gobolada kala aadeen oo ay howlahoodii qabanqaabadii iyo habeyntii ay ku jiraan ay ka dhaadhicinta gobolada. waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso. waxaa yarka ay la arkayna ay tahay in uu madaxweynaha iyo dowladda federaalka ahba inay qanciso dadka kasoo horjeeda oo si kale wax u arko. marka wax dib u dhaca oo ay yeelanaysa malaha waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaan leh.
Maxamed Salaad Kowshin,
waa ku yeelanaysaa? waxaa aniga ii muuqata doorashadii maadaama ay dhacday markii hore dib u dhacday, mar labaad ay dib u dhacsan tahay, haddeerna aysan muuqanin dabad iyo daaqil. dadkuna ay eegayaan qofkii hadlaaba uu leeyahay waa doorashada hal dhulka hal la dhigo la leeyahay, aanan la dhigaynin. hadda waxaa muuqata inaan waxba la bilaabin baa muuqata, way dib u sii dhacayso. waxaa muuqata inay madaxda sare aysan ogolayn inay doorashada dhulka dhigaan. waxaa la yidhi maxaa loo tumaa sacab habeen haddaan wax ku jirin, haddaan wax ku jirin doorashadan maxaa madaxweynaha iyo dowladda sare maxay ugu dhegan tahay, may dhulka may dhigto, wax yar baaba meesha ku jireen. waxaa anay ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yaalanaysaa. wax kaloo hadda haray maba leh.
haddii aan dib ugu laabto Xasan Cumar, waad dhegaysanaysaa Maxamed Salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha. adiguna waxaad leedahay waqti baa haray oo wax lagu qaban karo, maxaad ka dhihi lahayd?
dhulka haa la dhigo kuleeyahay, dhulka maxaa la dhigayaa? dowladda iyadaa wax kasta ka mas-uula, iyadaa waddanka xukunta, cid kale oo wax laga weydiinayo malaha. inta yaree hadda aan taakhiirka ah ee la arkayaana waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xagxaganaya oo ay xal u raadinayso. doorashadan way qabsoomaysaa, wax dhaliil ah ama eed ah oo madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah ay ku leedahay ma jirto mana jiri doonto. waxaan aaminsanahay in meeshii dowladda ay ugu tala gashay iyo sidii qorshaha ay u dejisay ay wax u dhacayaan. waqti waa haray, waqtiga harayna wuu ku filayahay dowladda inay doorasho ku qabato. cid hor istaagi doontana male wayna dhacaysaa.
Maxamed Salaad, waad dhegaysanaysaa Xasan Cumar wuxuu ku doodayaa in waqti haray oo wax lagu qaban karo, adigu taama ku
muuqata? aniga taa ima muuqato. waxaa ii muuqda inayna taas muuqda dadko dhanna way u muuqataa. muddada intay la egtahay waa yarta, waa wax 40 ka yar baa haray, mana muuqato hawshiina laguma gelin. hadda haddii la galo hawsha la bilaabo waa socotaa, wax lagu daro waa la dhiiraa, حتى وحبان لو داري كان الا شقادينا مسعته او عيد وحو داري كتا ما ايون حتى وحو درسدان لما وح ما او سكون ميسو دولته ايدا كمسؤوله وحي ميش كدعدا ايدا تنسولاده لغا ربا اني دد او تنسشو رجال حسن وحان وا كان وحو كجيرين سببته اه مر هدي انت سجل دبو دحداي حدنا اين هول موقنين قلو ولب ميشد مامول يي مدحويله يي دولت قتاي ما قرتي waa wax la isku dhiibo leeyahay dawladda dhexe naxukuna adigu dambiyshas aan hay waxaan ka codsanayaa anigu aan madaxweynaha iyo dawladda sare federaalka dambiyshas dadar noo haya la yiri dambiyshas aan ku wada jiray inay la ruuxin inay ruuxin
Xasan Cumar waa dagaysanaysa Maxamed Salaad wuxuu qaba inaanay muuqan fursad ama waqti kale oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhilay
dawladduna waa inay xal gaarto un bay qirtaa marka doorashada marka way dhacaysaa waa ogtiin hadda gudiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobolada iyagoo ku gudi jira qaabkii doorashada u dhicilay hadda ka horna go'aamada ay soo saareen waa ogtahay marka caqabad wuu jirtaa oo taasi lama qarin karo mana qarinayno caqabad kasto jirto dhibaato kasta oo lagu sameeyo dawladda oo la isku dayo in doorashada la carqaladeeyo way dhacaysaa taas shaki kama jirto
haye maxamed salaad
horta waa iska muuqata waxaan oo saaxiibkay u sheegay waxaas maartay maalin cadaatay hameel soo dumay maalin lugu ma deed karo waa wax iska muuqda mudadana waa yartahay hawl lagu jiraana male aniga waxay ila tahay sida hadda ku jira haday tahay inaysan doorsado ina dhici karin sidii aan hore ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki waa mugdi baan ugu jira mugdi inuu nagu soo socdo yaan aaminsanahay marka waxaa laga rabaa dawladda aniga aqligayga sida ila tahay waxa taraasuka laga rabaa waa dawladda haddaan hadda su'aalo ilaaha maxaa muuqda doorashada socota maya maanta bilaam leh ilaaha shan iyo toban ka miyaa la bilaabay maya wuxuu i taabsiin kara male ma garatay waa meel seera marka waxaan dhihi lahaa dawladda iyada taraasuka laga rabaa dadka iyo ka xishoon meheb baan hor fariisanaya ma ninkii anigu maamulka saaran qoon waayo baan hor fariistaa dawladda faanfaa baa ku jira inta yaroo hadhay waxaan rabaa dawladda inay u tanaasho dadkeeda hor fariisto waxaan lagu heshiin cid soconaysa male doorasho gaar loo qabtayna cid wax ku noqonaysa ma jirto marka waxa weeye in tala soo hor fariisto runta la isu sheego muddadu intaysan dhammaanin waxaa la rabaa in meeshii dawladdii la bilaaba oo la heshiiya waxaa loo bilaabi karo iyada la heshiin
waxaan siinayaa Xasan Cumar
waan maqlay saaxiibkay hadal in laga jawaabo u baahan uu ku hadlay waxaana ka mid ah dawladda may tanaasusho waxaan ognahay in shirar badan oo gobolada iyo banaadirba ka dhacay dawladda ay tanaasul ku sameysay koow dhuusamareeb laba dhuusamareeb saddex dhuusamareeb ama banaadir marka intaas baa aakhirka kii ugu dambeeyay ee maamul goboleedyada dhan ay yimaadeen la wada saxiixay heshiis doorashada ay ku qabsoonto waad ogtihiin madaxweynaha tanaasul dawladda federaalka waxay sameysay tanaasul cad oo ay media uu soo istaagay madaxweynaha qaabka uu u tanaasulayna uu cadeeyay laakiin maamul goboleedyada iyo niman mucaarad ah ayay wax ka socon laayihiin inta dib u dhac yar ah oo aad garanaysaan iyagaas ku keenay dawladdu wali xal bay u raadinayaan aakhirkiina waan aaminsanahay inay xal u heli doonto waa qabsoomay doorashada afartan cashay ku qabsoomay bil ay ku qabsoomay waxa kaloo rabaa inaan ku daro markii hore maxay diidayeen qof iyo cad haddana maxay diidayeen doorashadii dad banayd intay rabaan ma meel ay rabaan ma garan karo in loo joojiyaan ma
maxamed salaad kuushe
horta waxa weeye ninkan wuxuu dhahay waa tanaashan shirki labaad koobaad saddexaad xamar wixii lagu heshiiyey waa dawladdu waa tanaashay buu yiri moogtahay waa tanaashay soo ma dhihin horta waxay ku tanaashay waa wax ayada sharafkeedii markii nin iyo dawladda waxay u xisaarnayd qof iyo cod bay u xisaarnayd markay ku fashilantay waxba qaban weyday ayada sharafkeedii meesha ku dhacay ayada sharafkeedii inay u tagto ayada ku khasbanayd ma garatay ayada sharaf ka heshay tanaasulkii tanaasulkii meey hadda ma ugu dhigta haddana ayada waxaa laga rabaa tanaasulkii sidii hore wax lagu heshiiyay lagu dhaqaaqo yaa halku ku jiraa halku wuxuu ku jiraa in dowlad goboleedyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhanyahay dowladda inay qabato dowladdu oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo intaan muddadu dhammaan ayaa halku ku jiraa haddii kale mugdi baa ay muuqda
Xasan Cumar gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya halka maxaad u aragtaa si muddada hartay looga faa'iideysto doorasho laisla ogol yahaynayo
waxaa xal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dawladda federaalka dejiyeen aan ayadno doorashadana waa qabsoo meesha waqtiga uu qaban karana waan haysanaa mid yar hadaan ugu laabto madaxweynaha dawladda federaalka ee wadanka maanta hoggaamiya tanaasul bulad badan ayuu u sameeyay qaabka doorashooyinka waa in la xiraa marka dad la jaan qaado dawladdaaba qabanaysa waa u hubnaa inay qabanayse inaan taageerna bis aan laga rabaa wayna qabsoomaysa wixii isjiijiid ah intaas ay ku ekaato nin kasta oo wax isku haayo wadankan inuu samata bixiyo rabo ha ayido qaabka dawladda federaalka ay wax u dejiso
xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Hassan Umar Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kali
mahadsanid Seynab Abukar
markaana waxaan soo gaarnay waqtigii aan idin soo gudbin jirnay xubintii faaqidaadda ciyaaraha waa kan Maxamuud Masaad
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga todobaadkii la soo dhaafay nasiinada ciidda masiixiga fasax ee lagu maqnaa ayaa dib la isugu soo noqday shalayto iyo habeenkii xalay ahaa waxaana kulamo xiiso badan oo horyaalkaasi gabi ahaantiiba ay kooxuhu fudud isku dareen kulankii koowaad uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Crotone kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kulankan oo ay ku ciyaaraysay garoonkeeda San Siro Stadium ee magaalada Milano waxa ay ku badisay 6-2 yariyanka reer Argentina ee Lautaro Martinez iyaa 6-3 kamida u saxay kooxda kubadda cagta Inter inkastoo labada gool oo kale ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada Lukaku iyo Ashraf Hakimi laakiin goolka lixaad waa gool iska dhalisa ayaa Crotone ciyaartoyduuda mid kamidahay shabakada la helay kooxda kubadda cagta Atlanta oo guriga kula ciyaartay Sassuolo waxa ay ku badisay 5-0 iyo hal laakiin Napoli oo booqanaysay kooxda kubadda cagta Cagliari ayaa gool wacan kala soo noqotay kadib markay 4-0 iyo hal ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee Cagliari. Laakiin kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Bologna ayaa waxa ay isku mari waayeen eber iyo eber oo waxay iskula ag dhaceen min hal dhibic. Waxaa kubadda cagta ee Genoa iyo Lazio oo iyaguna kulmay ayaa kooxda kubadda cagta ee Genoa iska qasaarisay fursad ay 3 dhibcood kaga qaadan lahayd kooxda kubadda cagta ee Lazio. Waxaana kooxda Genoa sanadkan looga cabsanayaa inay ka mid noqoto kooxaha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga laakiin kulankii Lazio iyo Genoa wuxuu ku soo gabagabobay 1-1 oo labadaasi kooxood min dhibic ka badan waa ay kala qaadan waayeen. Kooxda kubadda cagta ee Parma oo gurigeeda joogtay ayaa waxaa u timid Torino oo ka mid ah kooxaha waddanka Talyaaniga sanadkan looga cabsanayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga. Kooxda kubadda cagta ee Torino ayaase kulankan ay la ciyaartay Parma guul la timid oo 3 gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Parma oo lafteedu aan sidaasi uga fogeyn kooxaha sanadkan looga cabsanayo heerka labaad in ay ku laabtaan. Roma waxay dirtay 1 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria guulan adag oo ka dhacay garoonka Olympic Stadium ee magaalada Roma. Spezia iyo kooxda kubadda cagta ee Hellas Verona ayaa iyaguna kulmay oo kooxda Hellas Verona ayaa 1 gool iyo waxba ay guusha ku raacday Benevento oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee AC Milan waxaa lagaga badiyay 2 gool iyo waxba taasi oo suuragelisay in kooxda kubadda cagta ee AC Milan ay hoggaanka horyaalka waddankaasi kala wareegto kooxda kubadda cagta ee Inter Milan oo goorsii horeysay guuleysatay waxaana guusha AC Milan ay keentay inay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga dib ula soo wareegto. Kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda Udinese ayaa 4 gool iyo 1 ku badisay oo 2 gool oo ka mid ah goolashaasi waxaa u saxiixay ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo. Waddanka Ingiriiska kulan adag oo ka dhacay garoonka Stamford Bridge ee magaalada London oo isugu yimaadeen kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Chelsea ayaa ku soo gabagabobay 3 gool iyo 1 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Manchester ayaa goolasheeda gabi ahaanba dhalisay qaybta hore ciyaarta laakiin ciyaarta markii ay miriro ka harsan yihiin ayaa goolka ay la timid kooxda kubada cagta ee Chelsea waxa uu dhaliyay ciyaarahan Hudson Odoi. Laakiin waxa haatana soo kordhay kooxda kubada cagta ee Chelsea macallinkooda Frank Lampard oo ciyaareed kan qarash gareeyay lacag kor u dhaafaysa $300 million ka waddanka Mareykanka in haatan shaki looga qabo macallinku in uu shaqadiisa waayo. Wakiilaha kooxda kubada cagta ee Chelsea Abramovich ayaa waxaa la sheegay inuu yahay macallin aan u turin tababarayaasha isagoo markaasi ku qiimeeya guulaha iyo guuldarrooyinka ay tababarayaashu keenaan. Inkasta oo ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea Frank Lampard sumcad iyo magac weyn ku leeyahay kooxda Chelsea, isla markaasina mulkiiluhu uu xushmad wanaagsan u hayo, haddana waxaa la leeyahay waxaa haatan qalqil ku jira mustaqbalka tababaraha da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Leicester City ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United, waxa ay si dirbi ah ugu badisay 2-1 oo ay guusha ku raacday. Sabtidiina kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo West Bromwich Albion oo kulmay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa 4 iyo waxba ku badisay. Lacazette ayaa goolashaasi 2 kamid ah dhaliyay, waxaana uu haatan culays ka dejinaya macallinka kooxda Arsenal ee Arteta oo isagu 3 kulan ee u dambeysay kooxdiisu ay guuleysatay. Tottenham Hotspur macallinkooda Jose Mourinho waxa uu 3 ka qaatay Leeds United oo 3 iyo waxba ay Tottenham kaga guuleysatay. Dhinaca iyo waddanka Spain, kulamo adag ayaa liskaga horyimid oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo, waxa ay kaga badisay 2 iyo waxba oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Xaaladtana waxaa kulan adag isugu horyimid kooxaha kubadda cagta ee Huesca iyo Barcelona. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay ku badisay 1 iyo waxba oo ay guusha ku raacday, halka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Deportivo Alaves kaga guuleysatay 2 iyo 1 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Dhegeystayaal, ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijka faafidaadda ciyaaraha toddobaadkan. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa Maxamuud Mascadowde ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanidsayn Abubakar. Haatanna dhegeystayaal, aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
dhawaaqadii galabnimo dhageystayaal waa naga intaa tan iyo caawa fiidkii todobaad xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa qaadaysa tallaabooyin ay kaga hortagayso in taliska Kuuba uu dhaqaale ahaan ka faa'iideysto shacabkiisa, isla markaana lacagta uu ku taageero dawladda sharci darrada ah ee Nicolas Maduro ee dalka Venezuela. Dawladda dalkan ayaa si gaar ah u adeegsata laba hab oo ay gacanta ugu dhigayso lacagta. Waxay xaddaa lacagta xawaaladaha ay ku soo diraan qurba joogta Kuuba ay ugu talagaleen eheladooda. Kuuba waa dal kale ee Latin America ee militariga uu qayb ka goosto lacagaha xawaaladaha. Waxaa sidaasi yiri kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dalalka dhaca galbeedka Hemisphere, Danjire Michael Kozak, oo dhowaan warbixin ka bixiyey walaacyada xuquuqda aadanaha ee Kuuba. Militariga Kuuba wuxuu qabsadaa lacagta isaga oo danihiisa gaarka ah ku fushanaya, una adeegsanaya maalgelinta faragelinta Venezuela iyo inuu ku taageero ganacsiyadiisa fashilmaya. Waxay sidoo kale qayb ka sii qaataan lacagtaas iyaga oo shacabka ku qasbaya in wixii soo haray ay badeeco la qaaliyeeyo oo keliya uga sii iibsadaan dukaamo uu maamulo rejiimka, ayuu yiri. Si loo joojiyo dhaqankan, dawladda Mareykanka waxay ka xanibtaa ciidamada Kuuba inay farageliyaan xawaaladaha. Sidoo kale, dawladda Mareykanka waxay ogolaatay hab ay lacagaha xawaaladaha ku gaaraan Kuuba iyaga oo maraya marina gaar ah iyo kuwa rayida. Mareykanka waxay sidoo kale caalamka ku soo jeediyeen habka labaad ee dawladda Castro ay u adeegsato inay ku helaan lacagta ay dadkeeda xoogsadeen, taasoo ah in lagu xadgudbo xirfadlayaasha caafimaadka ee ka qayb qaadanaya howlgallada dibadda. Kani waa ganacsi faa'iido laga sameynayo, waana isha koowaad ee dhaqaale ee taliska Castro, ayuu yiri Danjire Kozak. Taliska waxa uu shaqaalihiisa caafimaad ka qaataa 900% mushaarkooda, taasoo ah mushaar ay dhaqaatiirta shaqaysteen balse aysan weligood arkin, ayuu yiri. Dawladda Mareykanka waxa ay ka shaqaysaa inay ilaaliso dhaqaatiirta iyadoo islamarkaasina joojinaysa dhaqaalaha aadaya taliska. Dalalka martigeliya shaqaalaha Kuubaanka waa inay si toos ah lacagta xirfadlayaasha ugu shubaan akoonkooda intii ay ka siin lahaayeen rejiimka. Dalalka qaar ayaana sidan sameeyey inkastoo rejiimka uu diidanaa, sidaasi waxaa yiri kaaliya Kozak. Waxaan diiradda saarnay inaan taliska Castro u diidno kheyraadka uu adeegsado maalgelinta cabuurinta Kuuba iyo faragelinta xun ee ay ka wadaan Venezuela. Waana sameynay sidan iyada oo cunaqabateenno lala beegsanayo militariga Kuuba iyo hay-adaha amniga iyo sirdoonka, ayuu yiri Kozak. Waxaan diiradda saaraynaa inaan xoojino bulshada rayidka ah iyo ganacsiyada gaarka ah ee Kuuba balse aan xoojin rejiimka Kuuba, ayuu yiri Kozak. taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.